Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Borisom Dežulovićem, hrvatskim novinarom o nogometu i politici, te istraživačem Richardom Kremerom o ruskim naporima da se destabilizira Crna Gora. Najavljeno slijedi u nastavku emisije.
Radio Magazin.
Pobjeda Hrvatske nad Engleskom je veličanstvena sportska priča, no Hrvati ne znaju slaviti na simpatičan način i toga se plašim, kaže ugledni hrvatski novinar Boris Dežulović. Hrvatska nogometna reprezentacija u finalu je svjetskog nogometnog prvenstva. Još jedan povijesni dan za Hrvatsku.
Da, u svakom slučaju potpuno neočekivan, nevjerojatan i senzacionalan rezultat. Prije početka nogometnog prvenstva hrvatska reprezentacija, ova generacija hrvatske reprezentacije, viđena je kao jedna od, što bi Englezi rekli, dark horse ekipa, koji bi mogli, ono što kažu sportski komentatori, pomutiti račune velikima i napraviti neki rezultat, ali ovo zaista je nitko očekivao. Ta generacija je bila, osim svog sportskog biološkog kraja kojemu se bližila, bila opterećena i bezbrojnim aferama, lošom atmosferom u državi, u savezu, na kraju krajeva u samoj slačionici, tako da je ovo jedna potpuno nevjerovatna priča.
Nogomet nakon igara ove reprezentacije ponovno je stigao do navijača. Od najvažnije sporedne stvari postao je najvažnija glavna stvar. Hoće li to pomoći da se isuši nogometna močvara u Hrvatskoj?
Nažalost ne vjerujem. Ja jesam fanatični navijač i jesam bolesnik nogometa, ali nisam fanatični navijač hrvatske reprezentacije i nisam jedini. Cijelu ovu priču ja gledam, padam u rijetke, na dva različita načina, sportski i ono što bi se rekla društveni, politički, kako hoćeš. U sportskom smislu ovo je veličanstvena priča. Uopće u to nema sumnje. Od svjetskog prvenstva 30. Uruguay do danas, u ovih 88 godina nisu dogodilo ništa slično. A teško da će se i dogoditi. Da tako jedna mala nacija i mlada nacija, jel, sportski, politički, povijesno, da napravi ovakav senzacionalizam. Ovo je u tom smislu i ne samo nogometna, nego i sportska senzacija, jedna od najvećih svih vremena. Sa sportskog stanovišta ova priča je apsolutno veličanstvena, a sa onog drugog bojim se da i nije. Ja bih volio da se prevarim. Ja bih volio da ovaj cijeh i da eventualna titula u koju sad sve manje ljudi sumnja, Francuska je dalje naravno favorit, ali ko se više može zakleti da će tako biti u nedjelju popodne. Volio bih da se prevarim i da ova priča završi i da napravi taj pozitivan pomak i u hrvatskom društvu. U nekim drugim okolnostima ova bi priča mogla biti takva. Hrvatska reprezentacija, kao i hrvatska država koju predstavlja, ne mogu se te dvije stvari odvojiti, imala je sve predispozicije da bude globalno popularna priča. Mala država, vesela nacija u simpatičnim crveno-bijelim dresovima koja ruši sve najveće i osvaja svjetsko prvenstvo. Hrvatska je zaista mogla biti ta mala simpatična reprezentacija koju će voljeti cijeli svijet. Se to dogodilo, onda bi to bio dokaz da nogomet može to ono što ne može politika i što ne mogu svjetski političar. Tu sam malo skeptičan jer Hrvati naprosto nisu Škoti. Škoti su bili valjda 10 puta na svjetskom prvenstvu, oni nikad nisu prošli grupu, ali su dolazili su desetine hiljada njihovih navijača na prvenstvena stadiona i nikad jednog incidenta bez ikad jedne mrzilačke euforije, a svejedno su nacionalisti kao i Hrvati, svejedno su, eto, ono što bi štali Hrvati rekli, sanjamo tisućeti stano o državnosti i nezavisnosti i tako da. Hrvati ne znaju slaviti na simpatičan način i to je ono čega je mene strah. Svaka njihova pobjeda, sportska, naročito nogometna, nažalost, zna često otklizati u incidentu u nešto što nije ni malo simpatično. Kad bi se to dogodilo, kad bi u nedjelju Hrvatska proslavila na dostojanstven, naravno, potpuno euforičan, blesav način, ali dostojanstven, onda bi nogomet zaista mogao dokazati da može ono što nije dobro.
Nogomet jest doveo Hrvatsku u jedan svojevrsni trans. Zaboravilo se da je zdravstvo u raspadu, da možda neće biti lijekova u bolnicama, da su neizvjesne penzije, da je sve više ratnih veterana, iako je rat završio prije 23 godine, da mladi odlaze iz Hrvatske, da su kupljeni stari borbeni avioni iz Izraela. Da li je to očekivano u ovakvim trenucijama?
Pa, nogomet između ostalog za to i služi. svjetska su prvenstva organizirana u te svrhe od malo koji da nije organiziran s namjerom da domaćin pokaže ili političku dominaciju ili da se demonstrira političku moć ili da sakrije krizu. To je druga tamnija strana nogometa, to se tako radi. Pa i Rusija na kraju krajeva, organizacija svjetskog prvenstva je jedan od načina na koji, kao i olimpijske igre, Putin pokazuje, demonstrira moć nove Rusije. Tako da je tu sport i nogomet su neodvojivi od toga. A u tom smislu, naravno, i uspjeh ove hrvatske nogometne reprezentacije. On je fantastičan da se u ostatku države, dok je nacija prikovana na kaucima ispred televizora ili na trgovima ispred big screenova, da se obavljaju prljavi poslovi. Ako kriminalac ima nekakav plan od pljačke banke do pljačke mirovinskih fondova, onda je svjetsko prvenstvo idealna stvar, idealno vrijeme, to je bio plan, dio njihovog plana da se to radi, da se nepopularne odluke donose u ovo vrijeme. Nogomet između ostalog za to služi.
Svjedoci smo bili i nastupa hrvatske predsjednice, upada u svlačionicu polugolih igrača nakon utakmice, plesa u službenoj loži. I dok jedni smatraju da je time osramotila Hrvatsku, druga polovica nacije pozdravlja takvo ponašanje. Kako vi to komentirate?
Opet je, kažem, stvar percepcije. Tu si ne možemo pomoći. Pretpostavimo da je, ne znam, da je neka vesela Kostarika u polufinalu svjetskog prvenstva i da da ta vesela neka mala ekipa pobjedi i da njima predsjednik ili predsjednica upadnu svlačionicu i da se, ne samo da se s igračima, da se skine gol. To bi bilo veselo, šarmantno i simpatično. Za dobar dio svjetske javnosti koji su te prizore gledali sa strane, neopterećeni ovim čime sam ja i mi opterećeni, njima je to naravno apsolutno simpatično. I ja to razumijem kao nogometni navijač. To jesu stvari koje su simpatične, gdje nogomet otpušta neke društvene kočnice inhibicije. Naravno da je veselo i simpatično vidjeti inače ozbiljnog političara u neformalnoj veseloj situaciji, kad je to simpatično. To je ono o čemu ja pričam. E sad, nekome ko to gleda iz Kine, Singapura ili Kanade, to je simpatično. To što bi vjerojatno bilo i meni. I onaj, imali ste i neke memove internetske koji su to prikazivali na način, evo, to je predsjednica male države koja na utakmice putuje u ekonomskoj klasi kartom koju je kupila iz svog džepa i koja se veseli u loži u dresu ispred Medvedjeva i koja silazi među igrači. To je apsolutno, može izgledati simpatično. A druga je stvar, kad to gleda netko ko figuru i Kolinde Grabar-Kitarović gleda iz pozicije hrvatskog državljanina, dakle koji zna što stoji iza svega to. To onda ne mora nužno biti simpatično. Ali kažem, ja apsolutno razumijem ljudima kojima je nogomet, opet se razumije na to i tome služi.
Od početka svjetskog prvenstva i prebrojavanja krvnih zrnaca došlo se do veličanja golmana i u regionalnim medijima se isticalo njegovo srpsko porijeklo. No da li je sada javnosti u Hrvatskoj jasnije da je nebitna nacionalnost ako se dobro radi posao za koji je čovjek plaćen?
Pa nije ovo prvi put. Uvijek je bilo. Hrvatska imala još igrača srpske nacionalnosti, još dobrih, još velikih igrača srpske nacionalnosti, kojima je uvijek bila ista priča. Svi su znali da su oni Srbi, ali se to naglas nije izgovaralo, niti su to naglas i oni sami izgovarali, a počesto i demantirali. To je tužna strana te priče. Ako si Bosanac, ako si musliman, ako si čak Brazila, ti možeš igrati sa hrvatskim državljanstvom, hrvatskoj reprezentaciji, možeš ponosno reći da si Brazila. Ali ako si hrvatski Srbin, to ne samo da ne možeš, nego ćeš tvrditi i intervjuje naglašavati kako si Hrvat. U svakoj drugoj varijanti, naravno da je inzistiranje na brojanju nečih crnih zrnaca u najmanju ruku fašistička navada, ali ponekad kako vidimo, fašistička navada može biti i sakrivanje zrnaca, jer je to naravno ista stvar. Tako da i to je jedna od tužnijih i mračnijih epizoda koje će ostati ispod ove veličanstvene priče kao njena fusnota, ali kao objašnjenje njenog društvenih implika.
Mnogi koji nisu vjerovali da će Hrvatska gurati do finala, sada su uvjereni u pobjedu. Kakve su vaše prognoze?
Ja naravno nisam dobar prognozer. Opet govorim kao ljubitelj nogometa i kao i neliječeni navijač. Kao i u svakoj dosadašnjoj utakmici Hrvatska, dobro, u nekima je zaista i bila favorita, ali se uzimalo u obzir da je i protivnik napaljen, da je i protivnik ima svoje šanse, čak i Rusija koja je na ljestvici FIFA bila najniže rangirana reprezentacija svjetskog prvenstva, kad je igrala u četvrtfinalu protiv Hrvatske, nije ni ona bila nefavorit. Imala je iza sebe kompletnu rusku, moćnu rusku državu. I to je i pokazala. Nominalno, u svakom smislu Hrvatska protiv Francuske ima najmanje šanse. Do sada uključuje čak i Argentinu koja je raspala. Ali nakon svega ovoga, nakon ovih 6 utakmica, zaista tko je taj ko može reći sasvim sigurno i 100% i staviti 10.000 eura u kladionici da će Francuska biti Hrvatska. I Francuska je pokazala neke rupe u svojoj igri, iako je u svakom smislu očito po meni bolja reprezentacija, ali ne toliko. Ova Hrvatska apsolutno može praviti tu i tako posljednji, ispisati tu posljednju epizodu.
Za kraj, kada govorimo o sportu, činjenica je da sportski uspjesi i Srbije i Crne Gore, pa i Makedonije u raznim sportovima upravo jesu ona dobra vijest koja stiže sa Balkana. Da li mislite da je to dobro i da li će to ponijeti te države u neke značajnije promjene?
Pa nisu ni te stvari isključene. Sport je jako moćan društveni alat, a naročito kažem nogomet sa svojom društvenom ulogom. Vidjeli smo to i na nekim prethodnim primjerima. Uspjesi Novaka Đokovića su napravili više u zbližavanju Hrvata i Srba nego ne znam koliko deklaracija i koliko mirovnih konferencija i koliko čak i kulturnih projekata. Sport je nevjerojatno moćan. Čak i eto i u sportu u kojemu smo kao nepomirljivo različiti, naglašeno različiti, a to je nogomet koji podcrtava svaku pojedinačnu društvenu, političku i bilo koju razliku i sukob i onda ga diže na treću potenciju, ima istu takvu moć i u obrnutom smislu. Dosta je pratiti komentare, dosta je gledat na kraju krajeva scene. Ja se nadam da su Hrvati u svojoj toj euforiji, na primjer, gledali scene iz Sarajeva, gdje je Sarajevo slavilo kao da je Bosna i Hercegovina ušla u finale svjetskog prvenstva. Ja se nadam da znaju i da prate kako i matematički pola Srbije, a to u političkom smislu uopće nije mala stvar, navija za Hrvatsku. Tako da, naravno, ne mislim da je to sad nova paradigma pravstva jedinstvena treba biti. Ali da može povezak, da ih može na neki način približiti, apsolutno može. Ipak smo upućeni jedni na druge, ipak se uspjeh male Hrvatske u Srbiji nema istu društvenu implikaciju kao što bi bio uspjeh, ne znam, male Kostarike ili male Alpa.
Slušali ste razgovor sa Borisom Dežulovićem, uglednim hrvatskim novinarom, a u nastavku Jasna Vukičević je zabilježila reakciju u Crnoj Gori nakon ulaska Hrvatske u finale svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji.
Pohvale za igru i srce koje poraze preokreće u pobjedu. To su najčešći komentari sagovornika naše ankete o uspjehu hrvatske reprezentacije. Novak čestita što je prvi put jedna zemlja regiona u finalu svjetskog prvenstva.
Stvarno, svaka čast Hrvatski. Nemam riječi za kako su odigrali, svaka im čast.
Prognoze za finale?
Biće gusto. Nadam se da će Hrvati osvojiti. Ubeđen sam, 99% Hrvati dobijaju. Imaju igru, imaju srce, imaju sve.
Među onima koji su sinoć slavili do kasno su Zlatko i Ruža iz Zagreba.
O, divno! Ovdje, bilo je super. A sinoć smo posebno sretni zbog unuka. On je bio ovdje i u dresu i proslavio je sa prijateljem Jovanom. Navijali su, super, odlično.
Nedjelja, finale.
Pa uzbuđeni smo, jedva čekamo. Nadamo se najboljim, ali smo zadovoljni ako bude i srebra.
I ovo je ipak uspjeh vrhunski.
Sreli smo i nekadašnjeg profesionalnog fudbalera, sada individualnog trenera Marka Milonjića.
Utakmica je bila, po mom mišljenju, baš lijepa za gledanje. Engleska je bila mnogo bolja u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu je hrvatski trener promijenio taktiku, dobro ih je motivisao i potpuno je druga ekipa izašla na teren. I Hrvatska je od početka drugog poluvremena do kraja produžetka bila dosta bolja ekipa i potpuno zaslužena, po mom mišljenju, pobijedila utakmicu.
U finalu vaša prognoza, hoće li Hrvati biti prvaci?
Pa, iskreno da vam kažem, mislim da će Francuska da bude prvak, mada se u finalu nikad ne zna, finale je vazda finale, ali dajem 60% Francuskoj i 40% Hrvatskoj. Francuska igra jak defanzivni blok, oni igraju na rezultat, tako da očekujem pobjedu Francuske.
Ali srce možda odluči.
Da, zato tih 40% dajem Hrvatskoj, jer imaju stvarno najveće srce na šampionatu.
Navijaćete za?
Pa zna se, za Kožije. I to svim srcem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Ulaskom u NATO Crna Gora nije postala završen posao za Zapad, smatra Richard Kremer, istraživač Instituta za istraživanje vanjske politike Sveučilišta Pensilvanija, koji je objavio izvještaj pod nazivom Visiti o koncu, ruska strategija destabilizacije Crne Gore, razgovarala Biljana Jovičević.
U vašoj analizi o Crnoj Gori i ruskom miješanju koji ste uradili za Institut za istraživanje spoljne politike, vi ste zapravo objasnili šta se događalo u Crnoj Gori od 2015. kada je riječ o ruskim pokušajima da blokiraju ulazak Crne Gore u NATO, uključujući i pokušaj državnog udara. U međuvremenu je Crna Gora postala članica NATO-a i još uvijek se čeka da pravosudni sistem dokaže krivicu za pokušaj državnog udara. Sa druge strane, podrška političkim snagama koje podržava Moskva opala u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa. No vi ste ipak upozorili da i pored neuspjeha puča budućnost napretka Crne Gore prema zapadnim integracijama ostaje nejasna. Možete li nam objasniti zašto?
Despite the COP failure, the future of Montenegro progress on Western integration remain uncertain. Could you explain why?
Zaista ima naznaka o nastavku napretka na bazi demokratske tranzicije i integracije prema zapadnoj Evropi, što je veoma afirmativno. Ali ono što smo željeli da pokažemo sa ovim izvještajem je da to nije jednostavno završen posao i da će opreznost, kao pri svakoj vrsti tranzicije ka demokratiji, biti važna. Tako da u slučaju Crne Gore i pored ovih pozitivnih naznaka koje ste naveli, ostaju neki problemi. Recimo, pitanje generalno otvorenog i širokog medijskog prostora preko kojeg će Crna Gora moći da dobije jasne, slobodne i tačne informacije. Tu je i pitanje do koje mjere, kako smatramo, antidemokratske opozicione snage imaju uticaja na javne emitere, na Akademiju nauka, kao i do koje su mjere zaista u poziciji da utiču na napredak Crne Gore ka demokratskoj tranziciji. I konačno, želio bih da dodam da ponekad ima, nekada sa dobrom namjerom, ali pogrešno vođenog razmišljanja na strani Zapada, da jednom kada zemlja postane članica NATO-a, uvijek će biti dio NATO-a. Istorija je pokazala da to nije slučaj. Naprimjer, sa Francuskom u vrijeme de Gaulle, kada je dugo vremena bila izvan komandnih struktura, takav je bio slučaj. I naravno da zaključim da po pitanju domaćeg plana i odnosa sa Zapadom, želimo da akteri i u Crnoj Gori i svi koji su zabrinuti za Crnu Goru budu svjesni da je demokratija regionalno gledano jača, ali da joj još uvijek treba konsolidacija, a to zahtjeva konstantan angažman.
But that it still needs to consolidate and that requires continued assistance and engagement.
Pretpostavljam da ćete se saglasiti sa mnom da je proces evropskih integracija krucijalan za Crnu Goru kao i druge balkanske zemlje, ali ima puno problema na tom putu i unutrašnjih i spoljnih. Unutrašnji problem su slabe institucije i vrlo spore reforme. Konkretno, u Crnoj Gori vladajuća partija vodi dobru spoljnu politiku sa zapadnog stanovišta gotovo bez greške, jednako kao i dobrosusjedsku, ali na unutrašnjem planu postoji puno problema sa korupcijom, nepotizmom, kronizmom, sporim reformama. Kako po vašem sudu to može uticati na buduće oblikovanje politike u Crnoj Gori, posebno ako se uzme u obzir procjena da Rusija vjerovatno neće odustati?
And having in mind that Russia probably won't, you know, give up.
Postoje dva dijela u tom pitanju. Do koje će mjere korupcija i praksa kronističkog kapitalizma uticati na Crnu Goru u tom procesu, a onda i kako će Rusija imati benefite od toga ako nastavi da se angažuje. Kada je riječ o prvom, to će uvijek da bude problem. Ono što sam vidio u drugim zemljama na putu ka Evropskoj uniji u posljednje sada već dvije decenije, nema srebrnog metka koji će u potpunosti eliminisati koruptivnu kulturu, ali je svakako može umanjiti. Ja vjerujem u slobodno tržište na kojem će oni akteri koji su možda navikli na takvo ponašanje shvatiti da će morati da ga promijene, jer u suprotnom neće moći da se bave biznisom na način na koji se to radi u Evropskoj uniji već decenijama. Mislim da moramo biti realistični, korupcija je ukorijenjena i u nekim članicama Evropske unije kao što je Italija, tako da sve treba staviti u perspektivu. Ne vjerujem da će u potpunosti doći, hajde da kažemo, do izlječenja, ali vjerujem da će Crna Gora prigrabiti priliku na putu integracija ka Evropskoj uniji i učiniti napore ka okončavanju korupcije kao prakse. A kada je riječ o Rusiji, mislim da korupcija ne samo u Crnoj Gori, već i širom Balkana predstavlja zapravo vrata preko kojih se može ostvarivati politički uticaj. I to sve do sposobnosti manipulacije tržištem energije. U mjeri u kojoj ekonomski i pravosudni sistem nisu transparentni i ne primjenjuju vladavinu prava, ove zemlje same pozivaju Rusiju da dođe i manipuliše i političkim i ekonomskim sistemom na dugoročnu štetu građana, da ne pominjem budućnost zemlje.
And manipulate both political and economic processes to their citizens' disadvantage in the long term, not to mention their country's future.
I will ask you about Russia influence in the Balkans. Pitaću vas o ruskom utjecaju u drugim balkanskim državama, ali prije toga, šta je sa Evropskom unijom i njenim unutrašnjim problemima? Trenutno imamo na čelu Evropske unije vojstvo koje pokušava da sačuva tu zajednicu kakvu poznajemo sa njenim institucijama i vrijednostima. I to je prilično težak posao imajući u vidu probleme sa kojima se suočavaju. Ali mnogi znakovi ukazuju da ćemo nakon izbora za Evropski parlament sljedeće godine imati desničarske stranke u veoma snažnoj poziciji. Ima čak nekih predviđanja da bi mogle činiti skoro polovinu Evropskog parlamenta, ali da ne nagađamo. Ono što znamo je da su mnoge od tih stranaka u dobrim odnosima sa Kremljom. Dakle, šta bismo u tom kontekstu mogli očekivati u budućnosti?
So, what we can expect in the future having in mind all of this?
Mislim da je to odlično pitanje i ujedno ono na koje je veoma teško odgovoriti jer uključuje veliki stepen spekulacije. Već dugo sam uključen u pružanje podrške civilnom društvu širom svijeta, a sve je počelo u centralnoj Europi. Mislim da su mnoge od populističkih politika nastale na sukobima između dijelova civilnog društva u Europi, uključujući i Evropsku uniju. Ja ovo vidim kao rekalibriranje. Ima mnogo ljudi koji smatraju da su ostavljeni izvan sve više otvorenih društava i sve integrisanije Europe i ono što smo prvo vidjeli kao reakciju je pad povjerenja javnosti u Europi. Imajući u vidu taj proces i osjećaj da su marginalizovani i da nisu osjetili benefite širih integracija, oni sada odgovaraju reaktivno. Ja ne mislim da će to biti dugoročno, makar kada je riječ o istraživanjama javnog mnjenja koje sam primjera radi vidio u Poljskoj. To ne znači da i pored svega što se tamo dešava, Evropska unija je odbačena kao takva. To ne znači da većina Evropljana dovode u pitanje svrhu NATO-a. Dakle, vjerujem da uprkos rastu desničarskih stranaka postoje još uvijek vrijednosti koje čine Evropsku uniju i koje nijesu samo ekonomske. Pozitivna strana je da uprkos rastu ovih stranaka, partije lijevog i desnog centra pokazuju da su spremne da sarađuju i budu partneri u vlasti, što daje nadu da neće biti baš toliko hiperboličnih rasprava o kraju Evropske unije. A vis-a-vis Rusije, bit će teško, postoje standardi, postoje zakoni, postoje prakse koje poštuju suverenitet ovih nacija i njihove izborne procese. Postoji puno napora da se uzvrati na rusku kampanju širenja dezinformacija, ne samo tokom izbornih procesa, već i generalno. Do izvjesne mjere mislim da Kremlj nastavlja da propagira narativ, jedan koji je veoma socijalno konzervativan, drugi koji je privlačen nacionalistima svih boja, kao i jedan koji ima veoma ekskluzivan pogled na to ko je član tog društva, a ko nije. Nažalost, dok god ta retorika ima podršku i promociju Kremlja, imaće i svoje pristalice među tim strankama. A hoće li takva politika rezultirati njihovim suštinskim političkim odnosima, mislim da je suviše rano govoriti o tome.
In the end of June, EU leaders on last summit,
krajem juna, lideri Evropske unije na posljednjem su summitu dali zadatak šefici evropske diplomatije Federici Mogherini da napravi akcioni plan do kraja decembra ove godine za koordinirani odgovor Evropske unije koji će odgovoriti na rastući izazov kampanje dezinformacija. Plan, kako su naveli, targetira Rusiju i njihove napore na širenju dezinformacija na Zapadnom Balkanu i drugdje u Evropi. Nije prvi put da Evropska unija posljednjih godina pokušava da ublaži utjecaj ruske propagande, naročito u medijskom prostoru balkanskih država, za sada bez uspjeha, kako vi gledate na ovo.
But up until now, without success. What is your take about this?
Mislim da bi trebalo da se vratimo korak unazad. Ja bih podsjetio da je u određenom vremenskom periodu u centralnoj Evropi, na sjeveru i jugu postojalo strano medijsko prisustvo iz zapadne Evrope, zbog čega je bilo moguće ići naprijed i osigurati profesionalne standarde i naročito novinarsku etiku, koja je pomagala jačanju slobodnog i fair medijskog okruženja, čime su te države u tranziciji imale pristup onome što se smatraju kredibilni mediji. Otkada su se te kompanije povukle, nažalost, vidjeli smo da druge snage ulaze i potkopavaju integritet i kredibilitet koji građani očekuju od medija. Tako, dok podržavam činjenicu da Evropska unija ide naprijed, da regulacijom i na druge načine odgovori na ruske dezinformacije te poboljša medijsku sliku u regionu, mislim da se to u velikoj mjeri mora usaglasiti sa privatnim sektorom, u čijem će interesu biti da gradi i uspostavlja novinarske standarde i profesionalnu etiku.
Of integrity and commitment to journalistic ethics if it's going to go forward.
What about Russia influence in other Balkans countries?
A šta je sa uticajem Rusije na druge države Balkana, prevashodno u Bosni i Hercegovini, sa akcentom na Republiku Srpsku i naravno Srbiju? Kakva je vaša procjena? Trenutno djeluje da Rusija mnogo više uticaja pokušava ostvariti u Srbiji i Republici Srpskoj.
Hercegovina actually in Republika Srpska entity.
I agree with that. In fact,
saglasan sam sa tim. U stvari, prvi izvještaj koji sam sa svojim kolegama uradio u martu bio je među ostalim i o ruskom angažovanju u Republici Srpskoj i njihovom ekonomskom intervenisanju u Bosni i Hercegovini. Generalno, trenutno postoje dvije perspektive po pitanju Rusije. Jedna je ima li ili ne Rusija ekonomske interese i očekivanja, što je djelimično čak i benigno, ili postoji li ili ne jasna agenda Rusije za Zapadni Balkan. Mislim da smo kroz njihove odnose sa Republikom Srpskom i Miloradom Dodikom, kroz raspoređivanje određenih snaga i podrške nekim aktivistima u Srbiji i Crnoj Gori, uključujući i pokušaj puča, vidjeli da su svemu proaktivni i da imaju jasnu agendu, i to ne samo u državama u kojima postoji velika pravoslavna srpska manjina. Pogledajte šta se dešava sa Agrokorom i odnosima sa Hrvatskom. Ono što se dešava je korišćenje svih ekonomskih prilika, i to ne samo preko pozivanja na pravoslavno bratstvo, pokušaja zbacivanja vlade ili sumnje u svrhu humanitarnog centra u Nišu. Činjenica da imaju gasovod i direktne veze sa Banja Lukom je nešto zbog čega je veoma teško procijeniti do koje su mjere vlada Republike Srpske i posebno Dodik u mogućnosti da djeluju samostalno. Sve to mi ukazuje da se ne radi samo o obezbeđivanju finansijskih interesa Moskve u regionu, već da su to direktne intervencije, i tu se radi o jasnom planu držanja regiona u nestabilnosti, a korupcija svemu tome ide na ruku.
Makedonija je na putu ka NATO-u nakon što su razriješili dugogodišnji spor sa Grčkom oko imena, ali proces još nije okončan. Da li očekujete da vidimo iste ili slične pokušaje kao i u Crnoj Gori i ovdje?
Ne mogu biti siguran u vezi sa tim. Imajući u vidu što se dogodilo u Crnoj Gori, može biti ili da je lekcija naučena, kako da im se to više ne ponovi. Ja bih se stoga suzdržao od predviđanja da li bi se nešto slično moglo ponoviti, ali ono što možemo predvidjeti sa većom izvjesnošću je vjerovatni nastavak podrške nekim političkim aktivistima te manipulacija medijskom sferom.
Na kraju, u sažetku vašeg izvještaja ste rekli da u cilju sprečavanja preokreta na putu Crne Gore ka zapadu, Sjedinjene Države i NATO moraju pothitno da rade na produbljavanju njihovog angažmanja sa ovom državom. Kako ste naveli, bez preduzimanja mjera za jačanje vojne saradnje, podrške demokratskim reformama i ubrzavanja procesa evropskih integracija te obnavljanja podrške programima za jačanje vladavine prava, Zapad neće biti spreman da odgovori na destabilizujuće poteze Rusije. Ovo se može odnositi i na druge države u regionu, ali sigurna sam da ste svjesni šta se trenutno događa između američke administracije ili, bolje da kažem, predsjednika Donalda Trumpa i NATO saveznika. Stoga, koliko je realistično da ovo što ste savjetovali uskoro može da se dogodi?
Trump and NATO. A couple of thoughts.
Nekolike stvari o tome. Prva je da je NATO sigurno, sasvim sigurno, mnogo više nego samo Sjedinjene Američke Države. I mislim da je jednostavno mnogo duži nego jedna administracija u Vašingtonu. I kao neko ko je američki istraživač, moj fokus je uvijek na pomaganju informisanja donosilaca odluka ovdje u Vašingtonu i brinemo o budućnosti Balkana u transatlantskoj alijansi. Ali tu su naravno i naše kolege sa druge strane Atlantika i te druge članice mogu same za sebe dati podršku Crnoj Gori i obezbijediti da se te integracije produbljuju i unutar NATO-a kao i na druge institucije.
Slušali ste razgovor sa Richardom Kremerom, istraživačem Instituta za istraživanje vanjske politike Sveučilišta Pensilvanija u Sjedinjenim Američkim Državama. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.